sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na minei na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika, ipaito zali kopesa bino, sango eye, ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumi bali na moko na ndambo na Nairobi, na Kenya, pe na monele nyonso ya ikolo Kongo Demokratika. Poko ilamu pebo hibo lamu na bino banso na sango ya mokili ya lilo, edisyon na biso ya mibale ya linaka ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 ya lolaka la Amerika, tuzali bongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor, petuzi lisungi ya Marius Munga pour na sango ye. Sango ya mokili ya lelo kopesa melabino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Mondial 2002 Qatar, États-Unis ezali kondongwa na sika na Iran, bazali bongo libungu tulu na libungu tulu pe Angleterre na pays de Galles ezali pe kondongwa na kasi yambo na yango Senegal ezwa ki mpepo pona kokende na 8e de finale la sima na kolongwa Equateur 2-1 pe Pays-Bas elunga kibongo Qatar pe eleki. Baike na babundi bakala ba M23 ba telemi pe basakoli ete bakubungisa lingomba li abango ya kala ya botumboki na tina ya kusukisa bitumba na ekolo Kongo Demokratika.
Biso tokanisi ete moto nyonso na periodo conformement na constitution na biso fale asa la maso po monguna na to benga na ye na mboka na biso.
Botiami ya bakonzi basika ya kokamba ba territoire bingumba pe bakomine boyambami na lolenge mingi na Lubumbashi engumba mokonzi ya Okatanga baike batomboli mingongo.
En tout cas, Tosepeli, une fois dans l'histoire, il dépêche na ville à Lubumbashi, Tosui mairie. Mais Toki Kotia comme accent, va se souvenir pays na parlement de.
Awana, lina kanabiso, na bozindo to koyamba bongo. Mwana mboka George Alula, oyo alobeli bongo bokoti na ya ekolo Kongo Demokratika na EAC lingomba ya bikolo ya basimba minduki pe alobi ezali motambo. Yambo na yango to kolanda sango na bokuse na Marius Mohunga.
Balakisi bilongi ba mangomba maike mabasimba minduki pe ba tomboki ya monila ekolo Kongo Demokratik bazali na misala mia kimia mizali kosalema na Nairobi na Kenya. Kasi M23 na mangomba misusu ezali te na masolo maye mafungula maki lobi luleki na likita ya bakambi baike babikolo bi Afrika ya Est. Paul Kagame ya Rwanda na Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratik bazwa ki lobi maloba uto bikolo bi abango na nzela ya visioconference. Mokonzi ya Rwanda abeta kisete ete buumeli bwa nkokoso na monila ekolo Kongo Demokratik bozali pona bozangi botosi ya boyokani mingi busalema mbala mingi mpe na lolenge mingi mibu mileki. Paul Kagame asenga ki ete mbala eye makasi masalema mpo ete mbuma ya malunga emonana. Paul Kagame aboka ki pe mbela na M23 kutika bitumba lokola EAC lisanga ya bikolo ya Afrika ya Est esenga ki. Nangambo na ye Felix Tshisekedi asenga ki ete maloba mabongolama na maimatali matata na esa ekolo na ye. Abeta ki pe sete ete badongo lumiso baye batindami na bapaya bamikosa te po bazali na eloko mosusu te ya kosala soki kotosa malako ma Nairobi. Mokonzi ya RDC alobi mbula matadi akoki kovanda mesa moko te na M23 soki etiki bitumba te pe elongwe te bisika ebotola. Bitumba bizala kilelo na tongo kati na M23 na babundi ba FDLR ba tomboki ba Rwanda ba kima genocide na ba Mai Mai ya Nyatura na mboka Kishishem na groupement Bambo na territoire ya Rutshuru o etuka ya Kivu kolanda Radio Kapi eye pesi sango eye. Molobeli ya mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya alobi na ngambo na ye ete mwa kimia ezali uto lobi na monyele ya ekolo Kongo Demokratike esika ba tomboki ba M23 na mampinga mboka FARDC bazala kiko bunda kasi M23 elongwe na bisika ebotola. Lingomba ya ba tomboki lisenga kimposo moliki kokutana na bakambi na ba masolo ba kimia ya Nairobi na Luanda sima yango koloba ete ba yoka kikaka na ba réseaux sociaux mikano miyemizoma kikuna. Denis Sassou Nguesso, mokonzi ya Congo Brazzaville, asengi bayi misala mia sembo ya ekolo na ye kobundisa Kanyaka mpe kosala misala ya masembo malamu na kombo ya bana mboka. Alobaki yango lobi na lisikulu ya bokunduli mibu tuku motoba na minei ya bosakolami bwa ekolo Bo République na 1958, mibu mibale ya mbo na bozwami ya lipanda na 1960. Denis Sassou Nguesso asengi pe ete mbula matali apesa makasi na boyokani ya public na privé na misala malamu pe misolo misengeli na tina ya kokokisa mabongisi mazali na miango na ntombwa ya ekolo. Utomwa mibumiye, mukonzi ya Congo Brazzaville akoma kopamela Kanyaka na mboka na ye tango mingi azwaka maloba. Batozomi na mibale basi bakufi na baebaki mabitumba na Kwamut pe Bagata baebazali na ngumba Bandundu. Mokambi ya ndako ya musala ya ministre ya Lisungi na ituka ya Kwilu alobi ete bakolo babale pe bana babale bakufi pe nzoto na bango etiami na ndako ya malili na ngumba Bandundu. Bakonzi ba ngumba eye balobi motango ya bakimi bitumba basi bakufi ekomisika zomi na mibale. Bazali kokima bitumba kati na basimba minduki ya Bayaka na Bateke uto sanza ya motoba Muleki. Président Emmanuel Macron ya France azali kobanda lelo mobembo na Washington ekozala mobembo moye ya mibale na États-Unis uto azwa bokonzi. Mokonzi ya France akolobela maimatali boyokani kati na ekolo na ye na Amerika pe mingi mingi maimatali Ukraine pe protectionnisme américain to bobateli ya mbula matali na mombongo pe misalam ya bayi Amerika. Bayi Amerika basato bauta Cameroun bakangemi awa na États-Unis pona kokongola misolo na kombo ya batemeli bayi bazali kobundisa mbula matali ya mboka na bango mpe kosenga bokabwani ya ngambo ya bayi balobaka anglais na mbula matali ekambami na bayi balobaka mingi français. Ezali bongo Claude Shi ya Missouri, Francis Cheny ya Minnesota mpe La Nestor ya Etat ya New York bayi bafundami pona kosamba na kokongola misolo ya kosomba mandoki pe ba explosif. Batelemeli baye basengaka bozongisami ya ekolo Ambazoni e ezalaka kala na ngambo ya baye balobaka anglais na ekolo Cameroun.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse na Coupe du Monde Qatar 2022 États-Unis na Iran bazali kundungwa na siku bazali libungutulu na libungutulu moto akolongwa nde akoikozala na elikia yako leka na 8e de finale le kolape Angleterre na pays de Galles bazali libungutulu na libungutulu kasi yambona yango Senegal eleka ki na 8e de finale sima na kolunga Equateur mingete mibali na libungutulu pe ndenge moko pe Pays-Bas elonga ki Qatar esika mbundungwa nyubuza iliko salema mingete mibali na libungutulu Pays-Bas pe lokola elongi pe zali yambo na groupe A ya masanumaye buzali kolanda sango ya mokilia lelo uto Washington DC. Baike na babundi bakalaba M23 ba telemi pe ba sakoli ete ba kubundisa lingumba lia bango ya kala ya batumboki na tina ya kusukisa bitumba na monile ekolo Congo Demokratika. Ba sangani na lingumba libengami Pareco FF Patriote Resistant Congolais Force de Frappe likambami na moyi ekolo Congo Demokratika na kombo ya Sendugu Museveni fiston ise mwami ya kitaki na mboka Shugi esika makambo Mbumaye masakola maki na territoire ya Masisi na Nord Kivu e pa ya Pesibiso Sango e Yetolanda.
Bayi lingomba Pareco FF Patriote Résistant Congolais Force de Frappe basakoliete bazali penza batelemeli bobozangi kimia netando mobimba ya ekolo Congo Démocratique na bukutanini bwa bangu na bapandisango na chefferie ya Baoundé na groupement Mufuni Kibabi na territoire ya Masisi au netuka Nord Kivu balobaki ete basili kolemba botangisamia makila mingi uta bitumba bya batomboki ba 23 bibandaki na territoire Rutshuru babundi baye balaki kokota bangomoko likamulie pote basuki sa bitumba bi bango moko tuluka maloba maeveo lingala ezoki omunuko mwa molobeli mwa bango Sendugu Museveni.
Nous référons à l'article 63 de notre constitution. artiste.
Nakotala buku ya mibeko ya ekolo na biso na article tuku motoba na misatu oyo elimboli polele polele te. Movandi ya mboka azali na makoki mako bunda po na ekolo. Nakotala batomboki ba 23 baye, bazali koboma mpe kozwa na makasi bana basi, mpe kokota na makasi, mpe kobotola bisika awa na etuka Nord Kivu, na lisungi ya mboka Rwanda, mpe Uganda, ekomi lokola, kobome komi lokola, momesano mpona batomboki pe moko te azali kolobela likambo liango. Biso bayi pareko FF tolobi ete tokolandela bitumba bien mpe tokobeta makasi koleka batomboki baye ba 23 mpe tokobengana bango libela mpe totelemeli bobomi boye basima manduki baye bazali kosala
par le Rwanda et l'Uganda lutter contre le génocide les crimes contre l'humanité.
Baili ngoma pareko FF baike bautaki na 23 na 2012. Balimbola ebiso ete atako bayi molongo bazali kosala eloko moko te na tinete kimia ezonga na ekolo bakosunga mbula matari kobundisa pe kobengana basima manduki banso baye bazali kotungisa bayi mboka. Tola na lisusu Sendugu Museveni.
Accompagner le gouvernement congolais dans sa lutte pour l'éradication.
Tola pinda yete tokomemisa mbula matari mokumba ya kosilisa mangomba Mabasimu manduki lokola batomboki ba 23 bayi ADF pe tokozongisa kimia libela na etando mobimba ya ese ekolo na biso tolobi lisusu ete tolapi nda yete tokosilisa penza libela mpe tokosukisa kobanda lelo bobomi bwa batomboki bwa 23 sika na ngonga nazali koloba tobandi bitumba na bayi 23 mpe tosengi na bayi mboka banso tosangana mpo ete elongo tobunda mpo na ekolo tokebisi moto nyonso oyo akopekisa biso kobunda pona ekolo mpo ete kimia ezonga tokobeta ye makasi
force qui s'opposera à la libération et à la restauration de la paix en RDC subira notre force de frappe
na ngambo na bango bayi société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu balobi ete moto nyonso akoki kobundela ekolo soki atosi mibeko ma ekolo maloba ma mokambi ya société civile bonne gouvernance ya etuka Nord Kivu Etienne Kambale
biso tokanisi ete moto nyonso na periode oyo conformement na constitution na biso le asa la masopo monguna neto benga na ye na mboka na biso eza makambo ya kobeta bruit ebele na media te soki moto nyonso amonike aza na makoki ya kokimisa moninga na mboka na biso ami adresse na ba autorite oyo baza na obligation wana oba kengela biso po monguna ye bateke ete force songolo ezo uta sika fulani po a depane mboka ya kokimisa monguna na kanisi ete strategi wana eza mabete me ifo ezala na respect ya procedure ya loi na komona ndenge nini ezala ya koloba na ebele na ba media te eko kende komona ba oyo bako kiko dirije ba elema wana po kimisa mono nani monguna akima loin na mboka na biso
lingoma lya bayi pareko FF libotami na ntina ya kobundisa batomboki ba 23 kokanga bango mpe kozongisa bango bisika bautelaki bayi pareko FF baye basakolaki ete baboyi lisolo ya mbula matari na batomboki baye fiston isemwami na utela mboka Tchugi na territoire ya Masisi mpona lolaka l'Amerika
Matondo Mingi Fiston Issé Mwami na Coupe du Monde Mondial Qatar 2022 États-Unis et Uti Kotia Mongete Moyambo Libosoria Iran pe komi Mongete Mokona Libungu Tulu Botiami ya bakondi basika ya kukamba ba territoire bingumba pe ba commune boyamba mina lolenge lolenge na ekolo Congo Democratique na Lubumbashi ngumba mokonzi ya Okatanga bayike batomboli mingongo tolanda sango na Narval Mabila
Awa na ingumba Lubumbashi. Publication et ordonnance présidentielle territoriale. Batumingi ba sepelite na liste. Yaba oyo ba ponami epayi mokonzi ya mboka. Bazala. Ba bourgoumese ba commune. Ba mairie. Pe ba administrateur à territoire. Micro avio wa lingala etamboli mboka Lubumbashi. Pona koyeba makanisi ya balouchwa. Na temple ya démocratie ya UDPS. Benjamin Mulumba. Combattant ya UDPS. A pesi makanisi na ye. Na micro avio wa lingala.
En tout cas, to sepeli. Que une fois, dans l'histoire, UDPS na
ville à Lubumbashi, tozui mairie. En tout cas, c'est exceptionnel depuis l'histoire, depuis 1982. Tosepeli vraiment, mais toki kotia comme accent, bah se souvenir pe na parlement debout. Parce que tomoni banoma ba mandataire parlement debout esa qui représentait te, banoma ba ministre parlement debout esa qui représentait te, les loyo na territorial parlement debout esa est sous représenté te.
Bah génion sur la ligue de jeunes, il y a eu des pèses, bah se peli mingité na ba nomination, veo alingala a tout ni maître Hervé Kafumbi, azam au cambi à ligue de jeunes, na katia de pèses.
Pour l'abissot, na ligue des jeunes et des pèses fédération de Lubumbashi, Tosepeli Mingi d'abord pour la nomination au poste Ozelia Kiango pendant très longtemps. Finalement, chef de l'État Ayo qui crie y a jeunesse Nabiso y a eu des pèses a décidé qu'au sala la mise en place nos sous-sous qu'au sala bas changement à niveau territorial. Na aujourd'hui Tosa na maire de la ville y a eu des pèses. Aujourd'hui eu des pèses c'est na bas bourgmestre, eu des pèses c'est na bas administrateur de territoire. Pour Nabiso c'est vraiment essengomingi Tosé peli makasi. Mais ce qui bon monique jeunesse c'est moi un peu découragé. Un peu abattu fait ça mon été bon mon bino mon ko ba jeune na ba zo se pelater bazaka na banalize belé belé pona nini ba constater que na ba nomination yo toza ta na membre mon ko ya ligue des jeunes T oyo ba tié comme responsable na niveau à Lubumbashi. Est-ce que ba compétence nde ezo zanga na katia jeunesse na biso T toza na ba jeune belé au batangi tout ça là bas jeune belé au bas là bas expérience na niveau à gestion étatique na niveau à gestion na entreprise privée tout ça là bas jeune compétent mais bas jeune bas commis lissousou écarté marginalisé
na ba coignon sur ba venu ya centre-ville de Lubumbashi ezaka kamasolo ya ba nomination bolanda moko na bango aboy totanga kombo na enyonso pour na raison de sécurité Jean-Pierre azana micro ave wa lingala
to ba ki régime o zam régime ya méritocratie ezala régime ya un vrai état de droit mais soto komi komo na susu ba komi ko zonga na biloko ya kala ko ezo ko permettre biso to combattre yango et ça la nga passe passe na ngeza place wana ya ke bato ba mérité te ils n'ont pas le niveau de titre bazana ngote ba koma lelo ba konzi to so pesa exemple nini na bana na biso bazo kende ba classe moi nazo kende classe pour un jour akoma moto bon a se rendre compte que moto azaki na se ya na ba niveau na diminue ba tout te mais pas na ngeza place wana moto atangi classe te ayebi ni ko koma kombo na ye lobi na ngoye wana bourgmestre lobi na ngoye wana maire de la ville lobi na ngoye wana ba anti valeur auto décriant qui vers le passé yango wana bandi ko zonga lesusu eza passe na ngawe salinga makasi deuxième passe na ngai zani ezali que province ango oyo ya Katanga oyo Lubumbashi ezaka des ethnies des fois se retrouver entre ba Katangé na ba Kasaï ba province mususu ezate boni discrimination ya modèle oyo boni ko isoler baninga mususu ezako créer unité nationale te ça boni bo sala likambo bo tenir compte de la stratégie géopolitique ngai moko na ko isa bino nga na ali Kasaï d'origine mais mi loko isa mina sepeli na ngote ba province mususu pe ezali ba to bandundu bazali ba ta équateur bazali ba to ba Congo bazali ba to Kisangani bazali ba to Kivu bazali bongo bango nyo sotobo moni bango te ezali kaka ba to kaka des ethnies de se retrouver pour les motema bien niveau ndenge wana
utamboka Lubumbashi pour na veo walingala Narval Mabila
matonde mingi Narval Mabila Masolo makimia mafungwa maki wuto lobi na Nairobi na Kenya na bokamba mi ya EAC lingomba ya bikolo bia Afrika ya Est kasi baike bazene mituna po Itali bokoti ya ekolo Congo Democratic na lisangali na linaka na biso na bozindo na eteni ya mibale to yambi bongo George Alula oyo a PCP makanisi maye alobi ezali motambo toyoka
et moni senimi lokola yo ozali na moi problème ete Congo et koti na masanga lokola likitali ya bikolo bia Afrika ya Est EAC ou CAE ou bien SADC mabeza wapi lelo batunyonso batelemi kata président ya États-Unis ya kala Donald Trump pona aboya ki yani kozala unilateraliste de l'homme qui est comme dans ma plurilatéraliste plurilatéralisme yozo osan a problème ni que Congo est côté na communauté Afrique Est
papa Isango na géographie toyebi na boussole pour na positionner batu na mukili balobaka oyo azana est oyo azana centre oyo azana ouest ba msusu balobi baza bozana nord ba arabe kuna na, na nord ya afrique na sud ya afrique ba sud africain na centre ya afrique ezali ba congolais na centre ya afrique ezali ba congolais ya brazza république centrafricaine une partie ya angola na ba tanzania tozana surtout partie où ya biso to bengi centre afrique quand on dit centre afrique c'est rdc brazzaville na brazzaville RDC na République centrafricaine na batia douane toza na Centrafrique toza tellement floué na mokili na batia lokuta que toni to déplacer Congo géographiquement eza na kati ya centre to bengango East African Community eza na sens ata mukete il faut arrêter ça ça c'est une stratégie la stratégie consiste à quoi to bundi awana na mboko yo pona ko protéger minerai du sang c'est-à-dire que mutsoka sombi diamant ou or na RDC, il faut avoir sa certificat, et ça qui loi Dodd Frank, sénateur ou anasala qui loi wana, pour empêcher le groupe armé de le trafic et de minerais dans le Congo. La loi Dodd Frank, pour nous contourner, parce que chaque fois qu'on exporte diamant pour qu'il y ait matière première pour qu'il y ait le Rwanda, tout il fallait qu'on présente le certificat Kimberley. L'air de lobby que si on a maillé na bango, ma limité, côté si Congo, na East African Community, ça veut dire que zone d'origine y a produit, et l'ongwe RDC est comme il y a East African Community, place guerre exaltée. Donc du coup, certificat à Kimberley, où il y a des misakés bozui, produit na RDC, mais là, il y a comme il y a un biso sans qu'il y ait montré patte blanche. C'est ça le coup. Deuxième point, quand ils vont prendre, ils nous ont pris en étau, quand ils vont attaquer la RDC pour la coup final la Bango. Tous les pays voisins vont aussi passer à la casserole, c'est-à-dire, ils à la Brazzaville, ils vont attaquer, puisque ils vont affaiblir si Kinshasa tombe. Ils à l'Angola, ils vont attaquer si Kinshasa tombe. Tous ces pays-là ont leur complicité de se dire que, comme nous avançons, l'armée, l'Union européenne va nous fournir ceci, là, mais papa Isango, on peut laisser faire ça si nous n'avons pas présenté des solutions alternatives à ces partenaires, je ne pourrais même pas le dire, à ces pays développés. Nous leur avons montré qu'à l'époque de Mobutu, vous n'alliez pas acheter votre or à Kigali ou en Ouganda. Nous pouvons reprendre notre commerce direct. C'est ce que nous avons mis sur la table et qui nous a permis de marcher, de circuler dans le monde. Qu'est-ce qui nous oppose dans les démarches que nous faisons? Nous découvrons que, je reviens de Kigali, ils ont fait du beau travail, mais vraiment ils sont très bien organisés, ça, on va faire le commerce avec l'Afrique à travers Kigali. De quel Kigali vous parlez? Le président qui a tué les deux autres présidents, qui a généré millions de morts au Congo, qui nous empêche, on n'a même pas d'eau potable dans un pays où le fleuve part de l'est à l'ouest. C'est de ça que vous voulez parler? Au Monima Solo, quand vous parlez comme ça des gens qui sont responsables, je ne peux pas continuer à me taire. Je me tais parce qu'il faut faire un travail. Je me tais et
Kasi Congo et Zalakape, Masanga, Monsou, Zalipé, na SADEC, Zalipé, na CEAC, Zalipé, na CRL, GEL, et Longwe, na Centre-Été, mais Ndambo, Nango, Pesa, na moi Est, Ndambo, Nango, Zapé, na moi Sud, Ndambo, Nango, et Nambakambo, Nango, Sol.
Parce que Papa Isango, dans tout ça, on ne peut pas prétendre un être humain connaître toutes les langues du monde. Les gens qui aujourd'hui, tous les Congolais, ils ont la langue de surtout à Mukili, parce que tous les présents à travers le monde. Ils ont raisonné en anglais. Papa Isango, c'est la situation que nous connaissons lorsque nous venons de pays francophones. Quand on arrive aux États-Unis, ça prend quelques années avant que tu puisses faire même les raisonnements en anglais. Moi, je raisonne depuis un certain nombre d'années en anglais. Je suis très brillant en français. Alors, je suis en face. Je suis plein de bango. Je suis en train de faire des choses. Le but est d'être en période de la guerre où il y avait l'Afrique du Sud impliquée. Je suis membre de l'Afrique australe, tout ça. Parce qu'il faut que Bouba Bisso, le Balobakako, cause à Bisso. Parce que. Et le point de Mobutu Salaki, la période d'avant, CIRGL, il y a Grand Lac, communauté des États d'Afrique centrale. Dans les communautés des États d'Afrique centrale, il s'agit d'une offensive, l'offensive des anglophones vers les francophones. Ils veulent prendre le contrôle de l'Afrique à partir de l'Afrique de l'Est pour aller jusqu'à l'océan Atlantique. Brazzaville est en Afrique de l'Est, c'était. Guinée équatoriale est en Afrique de l'Est, peut-être. Bah, quand ils sont dans la de l'organisation, et ce que moi je suis en train de vous dire, et ils sont, bah, ils ont bêté la moto les gens à Internet. C'est tellement sensible que je ne vais pas vous dire à quel endroit ça se trouve, qu'est-ce que ça dit. C'est-à-dire, tous les chefs d'État de l'Afrique centrale sont en danger. Point barre. À partir de Museveni et Paul Kagame. C'est leur plan d'attaque, c'est leur plan de colonisation, mais Dieu merci, je pense que tout le monde ne pense pas comme ceux qui servent cette bande armée, cette bande de personnes sans foi ni loi.
Kasi, pour la tango, et Yanonayo, et vous allez Nini.
Et Yanonayo, la première des choses, il faut quitter la communauté des États d'Afrique centrale, des États Nini. De la communauté East African Community, sortir de là. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arrêter tout ce qui est comme arrangement. Le Kenya n'est pas une puissance militaire pour venir remettre les ordres de chez nous. La troisième des choses, c'est qu'il faut prendre toutes les armes et les munitions que la MONUSCO était censée utiliser pour protéger les Congolais, de les donner aux Congolais pour pouvoir se défendre. On ne peut pas attendre que si aujourd'hui les Congolais surprenaient la MONUSCO en attaquant avec les armes, ils vont sortir des armes lourdes. Ils sont venus pour remettre la paix dans notre pays pendant plus de 25 ans. Le nombre de morts continue à augmenter. Le peuple congolais doit prendre une autre allure pour que nous puissions défendre ce pays. Parce qu'une fois qu'ils vont déclencher leur opération, et vous allez difficile.
Mais là, on a évité. Ceux qui te bimis, ceux qui le colonobi, RDC bimis, na EAC, tout na CEA, écoutez-la na SADEC, écoutez-la na, écoutez-la na CRL, j'ai na CEAC, SADEC, t'es
aux anciens. T'es au fond de la, ben terrain, la biseau en tant que Mboka, awa tozo salanini. Ezaki n'intérêt à Mamba Kotsa Kibiso Kuna, Tobima. Awa Toro Salanin, Ezaki n'intérêt à Mamba Kotsa Kibiso Tobima. Il y a un parlement aujourd'hui pour protéger l'institution présidente de la
République. Parce que les gens qui ont dit les lots, tous les gens qui ont dit que Sangisa, même intégration en Afrique, tout le monde va bloquer en Union, ce basolo va monnaie, il faut que Kende, dans ma camion, donc, nous le battons Tobima, ma camboana, à ta banzela, nous sommes bas là pour l'intégration Tobima, ma camboana.
Soki awa wazo kukufuta teo keno kota nabali keno wa msusu tepo o sangisa o kukate. Lele kwa liboso topo mstandaku na biso eza apropre. Savedi ke Kongo reprendre arme na biso reprendre. Service d'intelligence na biso reprendre. Service secret, douane, nyoso tuto. Reprendre kita yamboka na biso na maboko. Kongolea yamba mukilimo bimba. Ba indien batu nyoso tu bazae pa na biso ba bimbaka. Bien, bato ba omona pase pa na biso eza. Biso banamboka ba paya ba vivre bien pa na biso lokola bango bazo vivre bien ba tika biso fe to mekana ko reprendre vie to banda ko vivre bien po to kota na ba masolonyo surtout oyo ezali ya kokota
ma tondo mingi ndeko tango l'équipe nza to vi makambo ko lobeze bele to ko zonga to ko loba makambo mosusu to vi makama etali kati ya mboka te mapona mina masusu mpepona tango to kosuka lelo aba to pesi bongo matundu mingi na mwana mboka Georges Alula azali moyi politiki amichaka na malongo na maponi maliki kala azalaka awa na États-Unis tulobeli mingi penza bitumbo izoleka na est na lisungi ya bayi est na basusu bazali kopesa na ikolo Kongo Demokratike matondo mingi
ndeko isango merci pour tout.
Yano biye ya George Alula moyi politiki o ya vanda kawa ni États-Unis po Itali bokoti na ikolo Congo Democratique na EAC nde esukisi ndina kanabiso ya sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki États-Unis na Iran bazali kondungwana États-Unis ezali liboso mongete moko na libungu tulupe ekoki koleka na 8e de finale soki match esuki boye nzokande na groupe BKK Angleterre na pays de Galles bazali kokabola libungu tulu na libungu tulu kasi mwa ngonga ya mbona yango Senegal balion ya Teranga balekaki na 8e de finale sima na kubeta Equateur mingete mibali na moko pe Bongo Pays-Bas elongaki Qatar esika masano moyo bazali kosalema na mingete mibale na libungu tulupe
pays de pays bande et leki ezali yambo na groupe A na sango et susu toloba ki ete lingomba moko ya baike ya babundi bakala ba M23 ba babumba bimana lingomba liye ba sakoli ete ba kobundisa M23 pour na kozungisa kimia na monile ekolo Congo démocratique tolanda ki pe ete bayi okatanga ba pesi bien na bango lokola bayambi botiami ya ba konzi ba territoire ya ba commune pe ya bisika misusu yangonde sukti sango ya mokili lelo to pesi matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi to pesi pe matondo na Cornelius Tenor na Marius Muunga ba basunga kibiso na sango eye to kutana lisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kombo na ngai Edi Isango.